Ma loen kaks lõiku Jumala sõnast. Esimene on Johannese evangeeliumi 3. peatükist ja 11. salmist esimene pool. Ja seal on Jeesuse sõnad, kus Jeesus ütles nii, tõesti, tõesti ma ütlen sulle, meie räägime, mida teame ja tunnistame, mida oleme näinud. Ja esimese Johannese esimene peatükki ja esimene salm ütleb nii, et mis algusest peale on olnud, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida meie käed on katsunud, seda me kuulutame elusõnast. Räägi oma lugu on mu sõnumi pealkiri täna ja Mihkel juba rääkis ühe loo. Mihkel rääkis oma loo täna juba ära. Huvitav asi on see, et ma räägin teile kohe loo kõigepealt. Ma läksin eile õhtul internetti sellise kodulehe peale, BBC inglise kodulehekülg ja sain sealt teada, kui sisestasin oma sünnidaatumi, et hetkel, kui ma sündisin siia maailma, olin ma 3 miljardi 639 miljoni 994 489 inimene. Ma ei tea, kui õige number see nüüd on. Ma usun, see esimene number on õige. Sain teada, et ma mehena elan ilmselt 68,4-aastaseks eestlasena. Eestlaste keskmine kõrgem vanus on 73,9. Maailma kõige kõrgem on 82,7. See on jaapanlastel. Igal tunnil on Eestis umbes 2 sündi ja 2 surma. Ja see koduleht prognoosib siis eestlaste kasvuks siiski 0,1%. Ja siis, kui ma saad kodulehelt ära tulin, siis see koduleht teatas mulle, et see aeg, kui te olete viibinud sellel kodulehel, on maailma rahvastiku arv kasvanud 1200 inimest. Ma olin olnud seal kuskil paar minutit. See oli minu lugu eile õhtune. Huvitav asi on see, et lugu on väga kandev komponent inim ajaloos, inimkonna ajaloos. Lugude rääkimine teeb meist inimese, on keegi öelnud. Lood justkui võimaldavad inimesel oma läbielatud kogemusi ja nähtud elamusi ja omandatud teadmisi panna sellisesse narratiivi, mis annab neil suuremat seosed asjadele. Aitab seletada seda elu, mida me elame. Ja selliselt on lugusi räägitud juba inimkonna ajaloo algusest peale. Kõik need tuntud koopamaalingud ka, mida me oleme näinud ühel või teisel moel, on ühest küljest nende räägitud lugude kinnitus. Need on mingid märgid järele jäänud nendest lugudest, mida tollaegsed inimesed üksteisele rääkisid. Meie esivanemad ilmselt õhtul, kas siis lõkke tule ees või kuskil oma elupaiga ukse lävel kokku saades, jagasid teine teisega seda, mis oli juhtunud päeva jooksul, oma rõõme, oma hirme, oma läbielatud, oma õpitud, oma küsimusi. Ja nii on olnud selline lugude rääkimine ja selline verbaalne kommunikatsioon tegelikult inimajaloo üks kandvamaid jõude. Üks kõige kandvamaid infovahetuse vahendeid. See, mis on toimunud nüüd digitaalrevolutsiooniga viimased 50 aastat, see on ju täiesti tilk merre sellega võrreldes, mis on kogu eelnev periood juhtunud. Lood on hoidnud mõnes mõttes inimesed elus. Puudutab siis see nende igapäevaelu, nende riietust, toitumist, suhteid. Või siis poliitilisil seoseid, sidemeid, kontakte või religioosseid, mis puutab nende usku ja uskumust. Ja lõpuks pole siis ime, et meil on sellised väljendid nagu ajalugu, elulugu, muinaslugu, edulugu, kogu lugu. Lood. Kui Jeesus oli maa peal, siis Jeesus rääkis lugusi. Ma usun, et kõik me teame lugusi. Lugu kadunud pojast, lugu kadunud trahmirahast, lugu kadunud lambast, lugu viiest talendist, lugu inimesest, kes ei jätnud järgi ennem, kui ta soov vastati talle. Lugu viljateradest, mis kukkusid erinevastesse pinnastesse, lugu sinepiivakesest, lugu kahest kojaehitajast ja nii edasi ja nii edasi. Ja Jeesuse lood olid nii mõjukad, et paljudele inimestele täna peal piisab ainult nendest mõnest tunnussõnast ja me teame neid lugusi. Kui hästi on need lood töötanud, eks? Ja kui sa tänapäeval soovid ka tegelikult vähe põhjalikumalt süveneda ükskõik missugusse kultuuri valdkonna või kunsti valdkonna uurimisse, siis sa hiljem varem põrkad kokku nende samade Jeesuse lugudega. Kas on seal lugu kadunud pojast või on seal lugu siis kahest kojaehitajast või kuidas keegi on siis püüdnud seda kirjeldada omal moel või edasi anda. Ka täna ringi vaadates meie ümber, siis me näeme, et enamus elust nagu kandub lugude näol edasi. Kinomaailm. Mina ise olen suur kinoarmastaja. Mulle meeldib, kui hakkab film peale ja see lugu haarab mind ja hakkab mind viima kuhugi ära ja ma võin jätta kõik selle Eesti 2011, kus seda ja teist ja saan minna ühe teise loo sisse ja olla seal. Eestlased on väga huvitav rahvas minu arust. Meid on nii vähe, meil on nii palju teatreid ja meid külastatakse nii palju neid teatreid ka. Need mitte ainult ei ole seal, vaid neid külastatakse. Ja siis nagu teatritundjad veel ütlevad, et kõige imelikum on veel see ka, et kõik teatrinäitlejad on paigal oma teatrites peagu vaatad eluaja, omavad oma nimelisi garderoobe ja kogu aeg näitlevad seal samas ja elavad oma elu ja tegelikult nad jutustavad kogu aeg lugusid. Inimesed käivad lugusi kuulamas teatris. Keegi ütles, et eestlased ei ole enam kirikusku, nad on teatriusku. Ma ei tea, paljud teist teavad seda lugu sellest lehmast, kes müksas. Mäletate? See on Milka viimane reklaam, et lehm, kes käis ja müksas ja kõik asjad läksid iga müksu peale paika. Nad rääksid loo ja näed, me juba teame, et ahaa, nii see käis. Mul on kaks tütart, üks on 6-aastane ja teine on 4-aastane ja mõlemad tahavad, et ma räägiksin nendele lugu. Kui nad magama jäävad õhtuti ja nad tahavad alati punamütsikest. Vähemalt see oli mingi aeg, kui nad tahtsid kogu punamütsikest. Ja siis ma tüdinesin sellest nii ära, et maksin neile rääkima sinimütsikest ja rohemütsikest ja kolla ja siis kõik need värvid on läbi juba räägitud ammu ja suusamütsike ja ujumismütsike ja nüüd ma rääksin rulamütsikesest üleile nendele loo ja mul on kõik need mütsikese lood juba otsa saamas. Aga neile meeldib kuulata lugu. Et keegi tuleks ja lihtsalt räägiks ja vestaks. Ja paljud meistki ju mäletavad neid armsaid vanaemasi või kellegil võibolla vanaisa, kes võttis neid enda juurde ja rääkis mingi loo. Paraku minu üleskasvamise ajal ma mäletan, et lood olid enamusest kõik sõjaajast. Et kui tulid sakslased, siis oli nii ja kui tulid venelased, siis oli nii ja mis juhtus siis seal talus ja kuidas see oli, kui ühed või teised tulid ja läksid. Aga need on lood. Need on sellised lood, mis kandsid mind ja mõnes mõttes nagu vormisid minust mingid arusaamised, vähemalt kindlasti esimeseks elujärguks arusaamaks, kes on siis sakslased ja kes on venelased. Kui me vaatame ringi tänapäeval kas või majanduses või turunduses või suhtekorralduses või peaaegu mis iganes valdkonnas juba. Me näeme, et nende valdkondade spetsialistid kasutavad oma töö edukaks läbiviimiseks aina rohkem lugusi. Nad püüavad leida vahendeid selleks, et inimesele selgeks teha lihtsalt midagi, luua selline narratiiv jutustus ehk lugu. Me Me näeme seda reklaamis, nagu me mainisime, me näeme seda igal pool ja mõnes mõttes pole ka ime siis, et Eestis näiteks kõik raamatute läbimüügi tipud ja ka raamatu kogutude laenutuste tipud on kõik täis inimeste elulugusi. Ja me teame, et kui palju antakse Eestis välja elulugusi, peagu iga üks annab välja eluloo. Kes siin veel pole enda elulugu välja annud, tõstke käsi. Mõni on veel. Kiirustage. Aga nali naljaks, me saame aru, et see inimestel on janu selle järgi, et kuulata kellegi lugu. Meil kristlasel, kõigepealt igal inimesel on oma lugu, eks? See on ju omamoodi hämmastav mõte, kui sa kõnnid mööda tänavat õhtusel ajal ja vaatad neid põlevaid aknasilmi, eriti meie magalatega täidetud rajoonides, siis või magalarajoonides, siis mõtled, et seal iga selle akna silma taga on üks inimene vähemalt või mitu. Ja kui palju neid on? Ja tegelikult nendel on igal ühel oma lugu. Kui sa annaks nendele ainult võimaluse, nad hakkaks rääkima, nad räägiks sulle väga võimsaid asju teinekord. Mulle alati meenub üks kunsti ülikooli professor oma 50. aastapäeval talle tehti, juubelil tehti talle interviu ja siis ta käest küsiti, et mis raamatuid sa loed, et ütlesin, et ma olen ammu lõpetanud raamatute lugemise ja filmide vaatamise, sest päris elus juhtuvad hoopis põnevamad asjad, kui kuskil keegi suudab välja mõelda. Inimestel on nii põnevad lood rääkida lihtsalt. Tuleb lihtsalt anda võimalust. Meil kristlastena on oma lugu. Meid ühendav lugu ja see lugu on Kristuse lugu. Lugu Jeesusest, Kristusest, Jumala pojast, kes tuli alla, maa peale, suri meie pattude eest ja maksis kõik ja läks üles taevasse ja nüüd valitseb. See on meie lugu. Ja ma usun ka, et sinul on oma lugu. Mõnikord me võibolla ei taha rääkida oma lugu. Meile tundub, et kes ikka kuulata tahab või üks teine põhjus on, et me oleme oma loo just kui ära kaodanud kord. Aga ma tahaks sulle öelda, et ära ole vait. Räägi oma lugu. Ära tee ka nii. Mõni räägib nii palju oma lugu, et keegi enam ei taha kuulata seda lugu. Aga räägi seda niimoodi, et inimesed kuulavad. Räägi seda niimoodi, et nad küsivad. Nüüd kui me mõtleme, miks on lugu hea, siis meie kristlastena eriti, me teame seda, mis juhtub, kui me räägime inimestega, kui kerge on sattuda teatud sellistesse ump teedesse. Eestis on väga levinud see müüd sellest, kuidas toodi kristlus tule ja mõõgaga Eestisse. See on ainult vaevalt 100 aastat vana lugu tegelikult. See ei ole tõsi. Ja see on nii levinud, et kui sa sellega vastu põrkad, siis on nii raske midagi edasi sealt öelda, et jah, tõesti, et ei toodud või siis ta ütleb, et toodi küll ja seda, ei toodud. No, kumbki me pole olnud siis seal, kui ta just parasjagu toodi. On ump tee sellega, et inimesed ütlevad lihtsalt, et nad ei usu Jumalat. Ja siis sa ütled, et aga sina usud ja tema ütleb, et aga mina ei usu. Ja me lõpetame seal, sest kumbki me ei saa tuua teda välja nurga tagant või näidata seda tühja kohta, kus ta olemas peaks, et teda seal ei ole. Aga kui sa räägid inimesele oma loo, siis see on õige. Selle peale inimene ei saa midagi ütelda. Mul on abikaasa juuksur ja ta räägib seda, et põhiline, mida ta teha saab seal, ongi see, et ta räägib lihtsalt oma lugu. Ta saab öelda neile, et aga mina olin seal ja nüüd ma olen siin. Ma arvasin nii, aga nüüd ma arvan nii, selliselt. Ja miks ma nii teen, on selle tulemusena, et juhtus see ja teine ja kolmas ja neljas asi. Võibolla sul on mingi asi juhtunud alles eelmine nädal, võibolla täna hommikul. See on täitsa fantastiline lugu siis. Seda tahaks kuulda kohe. Aga see on ainus võimalus, kuidas inimesele läheneda nii, et ta ei tunne, et sa sõidatast kuidagi üle või et ta omab mingid vahendeid nagu sinu info kõrvaldamiseks. Asi ei ole ju ära tegemises tegelikult, vaid asi on oma loo kuuldavale toomises. Muidugi me peame olema targad, kui me seda lugu räägime, sest me peaksime ootama ära selle hetke. Me peaksime kogema seda, et nüüd on see aeg hea, et inimene kuulab. Või oleme jõudnud nii kaugele, et see usaldussild on ehitatud nii, et ta lausa küsib, miks on sinuga nii või miks on sinuga teistmoodi. Et me ei teeks nii, et me vastame neid küsimusi, mida polegi üldse küsitud. Me teame kõik paljud seda, et öeldakse, et Jeesus on vastus, Jeesus on vastus. Aga keegi küsis selle peale, et aga mis küsimus on? Et tegelikult on küsimus ikka ennem kui vastus. Võibolla poltki küsitud Jeesuse kohta. Siis ärme vasta Jeesuse kohta, vaid vastame seda, mille kohta küsiti. On sul kogemusi? Või teine võimalus, et me oleme nagu sellised teflon kristlased. Teate, teflon on selline materjal, mille pealt kõik nagu maha voolab ilusti. Kõik on hästi kogu aeg, ei ole kunagi midagi alba teinud, tean kõike Jumalast, tule ainult siia, kõik saab korda. Me mõnikord võibolla jätame sellise mulje, et mul on kõik hästi, kuna ma olen kristlane, siis mul on võidukas elu, siis mul on kõik suurepärane ja ma ei tee ühtegi viga ka enam peale seda, kui ma Jumala lapseks sain. Piibel on selles mõttes väga huvitav raamat, et ta räägib täpselt inimesest nii, nagu inimene on. Ei ole ühtegi teist religiooni nii-öelda algteost, kes räägiks nii ausalt inimesest kui Piibel. Need samad inimesed, keda Piibel paneb meile eeskujuks ja ütleb, et need olid Jumala sulased ja suured isikud, keda Jumal sai kasutada ajaloo muutmiseks, need samad on täis nõrkusi, äda ja viletsust, samad asjadega maadlevad nii kui sina ja mina. Ja selles mõttes on Piibel väga realistlik ja julgustav. Ja samamoodi meie ka oma lugu rääkides jääme nagu hästi ausateks. Räägime seda, mis on juhtunud. Nii nagu me siin alguses kuulsime, mida me oleme kuulnud, mida me oleme oma silmaga näinud, mida me oleme vaadelnud ja mida me oleme oma käega katsunud. Sellest me räägime, eks? Tohutult lihtne. Vaata, tunnistamine on ju ka tegelikult selline asi, et juba ise see sõna ütleb, et ma tunnistan, siis on see nagu kohtus toimub, eks, et on kohtuotsus ja on süüdi pool ja süüta pool ja siis on tunnistajad, kes peavad siis lihtsalt rääkima, mida nende arusaamise järgi juhtus. Meid ei ole kutsutud ka tegelikult mitte midagi muud tegema, kui lihtsalt tunnistust andma sellest, mis juhtus, mitte välja mõtlema lugusi või näitama paremas valguses või püüda nagu olla midagi. Ja selles mõttes on see väga lööv ja väga, väga hea, kui me räägime nii, nagu need asjad on. Siis on olemas kõrvu, kes tahavad kuulda. Austame teisi inimesi lihtsalt ka sellistena, nagu nad on ja seal, kus nad on. Kui nad ei taha kuulda hetkel, siis ärme räägi. Aga kui nad on valmis kuulama, siis räägime. Räägime seda, mis meiega juhtus, meie looja ja lisame selle kõikide lugude hulka. Ma räägiks teile nüüd oma loo. Ma kasvasin üles kristlikus kodus, siin Tallinna linnas. Mu ema isa olid kristlased ja ma käisin kirikus nendega kogu aeg kaasas. Käisin lastetunnis ja nii kutsuti seda nimelt. Te osad saate aru nendest väljenditest, et ma olen kuskil teises ajastust. Aga see oli pühapüva kool, selline sala ja peeti apteki tänaval, seal, kus on Bret Luteri kiriku algkool. Ja võtsin osa kõigest. Ma armastan oma vanemaid. Nad armastasid mind ja nad tegid oma parima. Aga minu kodus oli väga palju käske ja keelde. Ma mäletan isegi mu õde palus niimoodi, et Jeesus aita, et ma kapikallali kolaks ja üle aia ironiks ja ma ei mäleta, kõik see kogu aeg tuli see sama palve. Ja kui iga päev, nii et kõik teadsid seda väljaspool meie kodugi. Meil oli keelatud naabri lastega läbi käimine, sest see olevat halb, nemad ei olnud kristlased. Aga ma arvan, et üks põnevamaid mehi oligi seal üle tänava, üks naabripoiss, kes ükskord, kui isa ja ema kodust ära läksid, hüppas vihmavarjuga teised koruselt alla. Ja see vihmavari kohe lahti läks. Ja ta oli tõeline mees minu arust. Ja kui ma vähegi sain, siis ma olin kohe seal Toomase juures. Toomas oli ta nimi. Ja nii ma elasin ja kasvasin ja kirikus ma kuulsin kogu aeg seda, et mida Jumal teeb ja mis siis ei, nagu Jeesust puudutab, aga argipäev oli kuidagi natuke nagu teissugune. Ja ma mäletan, ma läksin kooli ja mul oli aeg oktoobri lapseks hakata, siis mul isa tuli kooli ja ütles, et meie laps ei saa hakata oktoobri lapseks, sest me ei saa kahte Jumalat teenida. Me juba ühte teenime ja meil lihtsalt nii on. Ja nii ei olnud mina oktoobri lapsega, minu õde, ka minu vend. Ja me ei olnud samamoodi ka pioneerid, sest kui pioneeriks saamine oli, siis oli sama asi jälle. Isa tuli kooli ja ütles, et me ei saa kahte Jumalat teenida. Ja siis sellest ma sain kaasa midagi sellist, et ma arvasin, et ma olen parem. Sest teised on kõik riigireetorid. Mina olen ainult kõige eestlane. Mina ei ole pioneer, mina ei ole oktoobri laps ja need ei tea üldse midagi, need teised, need on ükskõik, mis valitsus tuleb, muudavad värvi ja see oli minu arusaamine asjadest. Aga eks hiljem või varem tuli ka teemaks koolis see, et mu vanemad on kristlased ja siis ma püüdsin siis öelda, et mina usun ka Jeesust ja usun Jumalat. Aga ma mäletan, et ma tundsin selle eest väga suurt irmu. Ma ei olnud niuke vapper, et kohe hüppasin püsti ja ütlesin, jaa, et ma olen usklik ja nii. 80-ndatel, 70-ndatel juba ka oli Olevistes suur ärkamine. Ja me paljud osad, või vähemalt osad meist teavad, et seal oli kirikrahvas täis ja minu ema võttis mind alati sinna kaasa. Ja kuna kodus oli selline kristlik kasvatus olnud, ma teadsin asjadest, ma teadsin, et Jeesus tuleb tagasi ükskord ja ta võtab kaasa need, kes on tema omad ja teised jäävad maha, siis minul oli tohutu irm, et ma jään maha. Ja et mul ei ole asjad korras. Ja ma mäletan, et väikse poisina, ma mäletan, kas selle esimeses klassis vist ma läksin ükskord sõpradega kuhugi kevadel poe taha ja tahtsime kulu põletada. Ja tikke ei olnud. Ja tohutu vajadus oli kulu panna põlema. Ja tikke kuskilt ei saa. Ja ma mäletan, me läksime väikeste poistega, läksime viina osakonda, mis oli nõukogude ajal eraldi. Ja seisime sinna leti ette niimoodi ja seal olid tikud olid niimoodi. Kõige esimene niuke kast oli leti ääres. Ja ma mäletan, ma seisin sinna äärde ja võtsin sealt niimoodi ühe toosi ära. Ja läksime minema. Ja panime kulu põlema ja kõik oli vinge. Aga ma mäletan, et see tegi mulle tohutult rahutust. Nii et ma ei saanud kuidagi enam jääda nii sellega elama. Nii et ma kutsusin ema ühel õhtul ja rääksin talle kogu selle loo ära. Ja siis me nutsime seal koos, ma mäletan kahekesi. Ja siis me palvetasime koos kahekesi ja siis ma sain rahu südamasse. Aga ma ei olnud teinud mingit otsust. Ja ma mäletan, ükskord olin Oleviste kirikus, ma olin siis 7-aastane, ei vabandust, ma olin 10-aastane siis juba. Ja seal oli jälle üks selline väga võimas ja tore koosolek ja kutsud eespalvele. Ja ma mäletan, ma tundsin, et nüüd peab mina minema. Seal oli väike selline kabel, Maarja kabel, see on siia maani seal, seal oli suur unnik karke ja keppe ja ma läksin sinna ette. Ja palvetasin, tegin ühe otsuse. Ma mäletan, et see oli tohutud pühalik atmosfäär, mis seal oli. See tõesti nagu hirm oli sinna sisse minna lausa. aga ma mäletan, et siis kui see kõik see palve oli tehtud ja see otsus oli tehtud, siis mul oli tohutud hea meel. Ja ma mäletan, et Rein Uuemõist tuli kohe minu juurde mikrofoniga ja ütles, et nüüd peab tunnistama kõige ees. Ja andis mulle mikrofoni 10-aastasena ja ma mäletan, et ma ütlesin vist, et ma andsin oma elu Jeesusele. Ja see oli kõik, mis ma ütlesin. See oli mu otsus, aga ma kuidagi ei suutnud seda ikkagi välja elada. Ma mäletan, et mul ei alles see konflikt nagu nende sõprade ees, kes olid külavahel ja see elu, mis oli kirikus. Ja ma mäletan, et ma hakkasin isegi pühaimu ristimise pärast palvetama. Ja ühes oleviste laagris Vikipalus ma sain isegi pühaimuga ristitud. Ma olin siis kuskil 13 aastat vana. Aga see konflikt nagu aina kasvas mu sees. Ja külapoisid tundusid nii ägedad. Nendel olid motikad. Nad, just see motikate asja oli üks põhiasi vist. Mina motikat omada ei tohtin. Aga nendel olid ikkagi motikad ja säärekad ja kõik vinged asjad ja käristasid mööda ilma ja mina ei tohtin minna sinna. Ja mul tohutult kiskus nende juurde. Ja ma mäletan, et ükskord ma läksin. Ja nad tegid seal, pudidasid oma motikat ja nad jõid veini seal. Ja siis tuli Ermas. See öeldi, et kuule Ermas, võtta ka, tead. Ja ma mäletan, et sellel õhtul, see oli üks suve õhtu, mul oli õnnestunud veel telk panna üles oma hoovi ja isa ema lubasid mul öösel telgis magada. Ma otsustasin, et ma lähen nende poiste juurde, läksin sinna poiste juurde ja jõin veini ja magasin telgis. Ja nagu sellest õhtust peale ma mäletan, et mu elu hakkas minema ühte teist rada. Alkohol sai päris selliseks nagu toredaks asjaks tundus. Käisin koolis, olin purjus, ma mäletan, tegin temptis kirjanduseksamit, olin täiesti purjus, sain 5. Ja selline tunne oli, et ma olen nagu maailma kõige kõvem mees. Et no kõik maailm oli lahti ja isa ema ei tea mitte midagi ja keegi ei tea midagi elust. Mina üksinda tean. Ja kogu aeg tinistasime igal pool, kogu aeg räägite, aga mätas on kuiv juba ja siis läksime mätta peale ja ma mäletan tohutud traagilise hetki, kuidas ma sattusin emaga kokku ükskord. Ma olin täiesti purjus ja ema tuli vastu ja ma mäletan ema nägu. Ja ma teadsin ju kõike. Aga mingi jõud minu sees. Ma ei oska isegi ütelda, mis asi see oli ja tõmbas niimoodi ja viis. Ja mul on praegu tunne, et mis puhutab Jumalat, siis ma lihtsalt nagu, ma tegin Jumalale nagu niimoodi. Ja läksin nagu kiiresti augu poole. Ma nagu ei tahtnud, ma ütlesin, et mängime nüüd nii, et meie vahelist mingit seda ei ole üldse olemas. Ja ma tahan kiiresti seal ära käia seal korra sopa sees, mul on vaja ära palun sega. Midagi sellist. Ja täiega edasi. Ja siis tuli see aeg, kui mul tekis üks sõber, kes oli 10 aastat vanem ja ma imetlesin tast, sest tema oli nagu minu jaoks nagu selline eluideaal, nagu ma ei olnud niukest meest näinud, kes sõitis ringi see aeg 08-aga ja siis tal oli raha nii palju ja naisi ja kõike tal oli nii vinge mees, ta nime oli Jüri, ma tahtsin nagu iga rakuga Jüri olla. Ma mäletan, ma hakkasin püüdma rääkima nagu Jüri ja olla nagu Jüri ja niuke leebe ja kelmikas ja ma ei tea, et see oli täitsa õune tagantjärgi mõtlen, aga mul oli nii suur identiteedi kriis. Ma vajasin sellist seltsimest. Ja Jüri ütles mulle ka, et siin Eestis pole midagi teha. Ma mäletan, et ma olin 18, otsustasin minna merekooli. Sain merekooli sisse, aga ma jõudnud ära oodata, millal välisviisa sai. Ja siis ma lihtsalt lasin jalga juba ennem, kuna ma ühele teisele sõbrale lihtsalt tegelikult valetasin, et ma organiseerin tale arvuti ja ta tegi mulle välispassi ja ma sain Soome ja Soomes ma ütlesin, oot, ma käin korra ära poes ja hüppasin takso peale, sõitsin sadamasse, sõitsin Rootsi. Ja umbes sellises võtmes mu elu läks kogu aeg. Ja mul oli räägitud, kui sa Rootsi lähed, siis sa käid umbes aasta aega tööl ja pimedalt kuskil ehitusel ja siis ostad juba mersu ja siis umbes juukses rütmis hakkab elu minemagi kogu aeg. Ja siis ma niimoodi elasingi. Ma mäletan, me läksime eestlastena Rootsi ja see oli niimoodi, et kui Rootsis Stockholmis sadamas olid, siis laev tuli sisse ja eestlased tulid maha ja käisid külas ja pärast läksid laeva peale ja siis läksid, võtsid sõbra koti ja viisid kajutisse ära ja surusid kätte, ütlesid nägemist ja läksid laevast välja ja siis laev sõitis minema. Ja siis hakkas tulema üks aed ja siis tuli teine aed ja siis tuli kolmas aed ja siis kaugemale ja täna sa saad ainult kaugelt lehvitada laevale veel. Aga me tegelesime seal kohaks selliste asjadega, mis ei kannatanud päevavalgust ja me ise tegime seda. Nagu ma mäletan, igakord kui politseiga tegemist oli, siis me ütlesime, et me oleme Eestist. Ja ma pärast ja täna ma mõtlen, et mõtlen, mis pilt neil võis jääda sellistest eestlastest. Eks? Et ma olin nagu teerajaja. Ja ma ei olnud nagu rahul tõesti ennem, kui ma olin nagu kõik koledused just kui läbi proovinud. Ja ma mässasin ringi seal Rootsis ja tulin siia Eesti ja ma vanematele külle. Need olid üdini tänulikud ja rõõmsad, et minu elus ikka kõik on hästi ja et ma nüüd elan siis välismaal ja soovisid mulle Jumala õnnistust. Ma teadsin, et nad palvetasid ma pärast. Aga mu südames oli tegelikult paras õudus, kui ma mõtlesin selle peale, et mis elu ma elan, kus on pärit need kingitused, mida ma neile kingin. Ja ma mõtlesin selle peale siis aina rohkem ka, et minu vanused, sama vanad, kes lõpetavad juba ülikooli, kes on jõudnud kuhugi, kes on saavutanud midagi ja mina olen ainult teinud sigadusi. Aga vaata, Jumalal on kõik võimalik ja Jumalal on võime inimest kätte saada. Ja mul ei olnud nagu mingit plaani üldse Jumalaga asju teha, sest ma nagu samamoodi panin edasi, kui ma teadsin, et ta nagu on, aga praegu paneme nagu puusse teiega, et nüüd on see rida. Ja siis tuli seal ained ja seal sai nalja ja seal oli lõbu ja kõik, mis seal oli ja... Ja siis ühel päeval öeldi mulle tegelikult, et üks sõber ütles, võibolla nii palju veel sõpradest ka, et sõbrad olid sellised, tõelised sõbrad. Mul on tõesti huvitavad sõbrad, seda on nagu raske kokku panna, nad ühed poolt tõesti on, nad on siia maani mu sõbrad, paljud. Ja nad on mehed, kellega ma saan arvestada igal ajal. See on huvitav. Aga teises küljes nad olid mehed, kes ütlesid, et pane täiega, ela täiega, kõik elasid nagu ühe tekijal, tead, võtta, kuidas läheb. Ja ma püüdsin seda järgi teha, aga ma kuidagi olin vilet, selles osas olin ma vilet järgi teha. Ma tundsin kogu aeg, et mul ei puudu, nagu, et ma ei olnud nagu nii räme vend. Sest mul tunne, et ma ei suutnud nagu petta, kuidas ma saan kuidagi silma vaadates kogu aeg niimoodi valetada. Siis ma püüdsin leida mingit teisi lähenemisi. Aga igatahes mul üks sõber siis ütles, et nüüd homme lähed sinna Tallingi sadamasse ja seal tuleb üks tüdruk laeva pealt ja see on niisugune hea variant. Ja mina läksin siis sinna sadamasse ja tüdruk tuligi laeva pealt ja saime kokku ja mina hakkasin siis oma poliitikat ajama. Ja mul oli kindel eesmärk ja kuidagi see eesmärk nagu ei toiminud nagu või. Selle inimese peal. Nii kähku, kui ma olin arvestanud. Ja ma olin vähe nördin, nagu, et nagu asjad ei lähe nii kiiresti. Ja siis olime koos seal veel järgmine päev. Ta tuli sinna lapsehoideks nagu ühte koju, rootslaste kodu. Tegime süüa seal koos ja tema hakkas järsku rääkima, et temal on haigus. Ja see on selline tõsine haigus. Põhimõtteliselt võib ära surra, kui selline haigus inimesel on. Ja see, nagu ta seda mulle ütles, siis nagu midagi läks mulle südamesse. Ja see läks mulle nii karmilt südamesse, et ma tundsin, et ma hakkan nutma. Ja ma lihtsalt olin seal ja hakkasin näpistama ennast täiega niimoodi. Siis ma mõtlesin, sest kogus, nii kui ta seda ütles mulle järsku, nagu tõmmati kardin eest ära, ma nägin kogu ise ennast. Siin on noor inimene. Tal on selline haigus, ta tuleb kodumalt ära, ta tuleb ja pingutab ja teeb tööd veel ja tahab midagi elus saavutada. Mina olen nagu täielik jätis, ajan talle siin mingit mula, mul on ainult mingi oma väikene eesmärk ja mul ei ole mingisugust tõsist mõtet üldse eluga. Kui ma mõtlesin, ma tahan siit üldse minema saada, et mul on täitsa jube. ma mäletan, me istusime seal teistus teise pool lauda ja mul täiega nagu pisarad peagu tulevad ja ma nagu näpistan ennast kogu aeg ja siis ma saingi sealt minema ja mul kadusid kõik igasugused muud mõtted peast ära. Ja ma mäletan, kui ma läksin sealt ära ja kodu poole siis järsku selle tee peal ma niimoodi iseenesest hakkasin paluma. Jumal, tee ta terveks! Jumalat, küll paluma ei tohi hakata. Aga ma mäletasin seda, et kui keegi on haige, siis võib paluda Jumalat ja Jumal teeb ta terveks. Ja siis ma unustasin selle asja korraks ära, aga ma pidin tulema Tallinnasse, sest vanaema oli surnud ja pidin vanaema matustele tulema ja lennukis lendasin ja ma kartsin lennata. Ja seal lennu ajal jälle ka midagi juhtus niimoodi, et see lennuk parajalt värises või mingi asi seal oli ja selle värisemise käigus ma hakkasin Jumalat paluma. Ütlesin, Jumal, tee nii, et see lennuk maandub. Ma luban, et ma enam ei varasta kuskilt midagi rohkem. Võibolla ainult ajalehte võtan kiiresti, et mööda minnes kuskilt, aga see on kõik. Ja Jumal tegi niimoodi, et see lennuk maandus. Aga ma ei saanud ka selle tüdruku pärast rahu. Ja siis ma olin kuulnud, et minu onupoeg Ago on saanud päästetud, tema elus on muutunud kõik. Ja Eestis on nii ärkamine ja Allan Laur on tulnud Eestisse ja ma teadsin, kes Allan Laur on, sest ma olin kunagi Ameerika ääles kuulnud teda väikse poisina. Ja ma teadsin, et see on nagu selline elav kogudus. Mul olid need väljendid kõik selged, mis on elav ja kodust kõik meeles. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma lähen ja ma läksin Sakala kontorisse sealt kuskilt, sain ühe tüki paperit, kirjutsin palve soovi, et on üks tütarlaps, kelle on raske haigus, et palugeda pärast, et ta saaks terveks ja et ta saaks päästetud, panin ka vist. Ja andsin selle sinna ja kadusin minema ja siis ma olin oma töö tein nagu oma arust. Aga meil tekis seal tütarlapsega suhe. Ja tekis päris selline tõsine suhe ja esimest korda elus ma tõesti võisin öelda, et ma olin armund ja ma hakkasin nagu armastama kedagi. Ja tänu sellele ma nagu nägin, et vau, et see mu sõprade jutt ei ole tõsi. Et naised on üheks asjaks, nad ei kõlba mitte millekski muuks, nad on täitsa mõtetud ja kõik see jutt sinna juurde, eks. Ja ma kuidagi hakkasin nagu seda nägema, et kuule, et ma ei saa nagu sõpradega kaasa minna. Ma pidin nagu esimesi valikuid hakkama tegema, ma otsustasin, et ei, mina jään tüdrukuga parem, rääkigu nad, mis nad tahavad. Ja siis läks üks periood mu elus niimoodi mööda, kus me elasime koos ja mu sõbrad siis rääksid kõik mulle seda juttu, mis räägitakse, et müts peas ja kõik need muud jutud sinna otsa. Ja nad olid väga vihased see tüdruku peale, et mind on ära röövitud neilt. Aga ühel päeval ma nägin, et see tüdrukul oli väga paha ja ma mäletan, et ma olin kodus ja jälle ma olin nagu täitsa, ma ei tea, mida teha ja jälle ma hakkasin palvetama. Ja siis ma hakkasin palvetama, et Jumal päästada ing ära, et ta põrgu ei läheks. Ja sellel hetkel, kui ma seda palvetasin, ma mäletan, ma kuulsin, just kui nagu mingi ääl ütles, et sina pead enne oma elu mulle andma. Ja see oli jama uudis. Sest mul olid just tohutud projektid oma arust käsil. Ja väga tähtsad asjad olid tegemisel ja ma ei saanud ju kuidagi ometi hakata usklikuks, eks. Ja ma mäletan, siis ma tegin mitu asja. Ma võtsin kätte ja investeerisin kuhugi. Ma tundsin, et see on vale samal ajal, juba südames väga selgelt. Ja ma mõtlesin, et see ei loe. Tegin ära, kõik läks nässu. Ossin viina mingi suurema koguse. Tundsin, kuidas enda südamesed ära osta seda, sest see oli see aeg, kui Eesti vabanes, kõik tegelesid viina äriga või vähemalt osa ja ma tundsin, et nüüd on minu võimalus, mõtlesin, et ise nad on rumalad, nad joovad ja lähevad kurjaks siis või löövad üksteist maha või ma ei tea, mis iganes nad selle viina tegem või tulemusena alba teevad, et saab ju ka mõistlikult võtta ja ilusti niimoodi klaasi kokku lüüa ja et see on lihtsalt minu äri. Aga selle tulemus oli see, et ma maksin veel peale ja ma jäin sellest rahast ka ilma. Ja seal juhtus niimoodi asju järjest ja järjest. Ja siis meil oli Stockholmis, ma elasin seal veel Rootsis ikkagi osalised ka, oli just linna keskel üürisime kontori ja asi hakkas vingelt minema ja mu äripartner läks Moskvasse ja läbirääkimisi pidama. Ja siis ta ei sinna kuidagi kauaks ja lõpuks tuli teada, et tal oli infarkt tekkinud ja ta oli surnud. Ja kõik need asjad Ja kui me mõtleme seda ajastust, siis me teame, kuidas need infarktid see aeg tekisid. Need tegid seda, et ma nagu aina rohkem sain selliseid signaale. Ja siis, kui ma istusin, ma mäetan seal Stockholmis ja istusin oma korteris ja vaatasin oma riideid enda seljas ja vaatasin oma kardinaid, mis rippusid seal ees ja lugesin neid ema kirju Eestist, et kallis poeg, et meil on Jumala nii suur tänu sinu eest, et kuidas sa meile kõik asju kingid ja kui hästi sul seal Rootsis läheb ja et su elu on heal järjel ja niimoodi. Ja mõtlesin, mis järg see on juge. Ma olin 23 aastat vana, mul ei olnud haridust keskkooligi, 8 klassi oli ja enamus asju, kas oli varastatud või varastakast ostetud või kuidagi kahtsel teel saadud või kõik oli selline täielik jama. Ja ma mäletan, ma rääkisin sellest oma tüdrukule. Ma ütlesin, et see kleit, mis oli viimati kinkisin, tegelikult ma varastasin selle ükspäeva poest. Ta sai vihaseks ma peale. Siis ta sai natukene leebemaks. Ta püüdis aru saada. Aga ma nägin, et sest polnud mingit kasu, et ma räägin talle sellest. Ta ei saanud aru, ta ütles, et so what? Vaheta siis elukutset. Tegele millegiga, mis toob sisse ja kinkis mulle raamatu, et kuidas see oli, et kuidas ise ennast aidata ja teisi aidata. Üks raamat oli 90-ndate algus väga populaarne. Ja ma tegin see raamatu lahti, lugesin paar lehekülge ja teisel, kolmandal leheküljel oli seal üks lõik, et ja ka Johannes evangeeliumis öeldakse niimoodi. Ma olin tohutus ühest äärmusest teise, ma mõtlesin, kuule, kui siin öeldakse, et Johannes evangeelium on nende juhtnõris, mis mõtlen, kui ma seda loen, ma loen parem Johannes evangeeliumit siis. Ja panin selle raamatu nurka. Aga ma ikkagi tundsin, et päris Johannes evangeeliumit kõik veel lugema ei lähe. Ja siis ma mäletan, mul oli üks hea sõber, kellega koos me autosi müüsime, ossime, olime seal Stockholmis üks õhtu ja siis ma võtsin piibli välja, sest vanemad olid mind sellega varustanud ja lugesin tal õpetussõnu ette, ütlesin, kuule, tule siia, Peeter, ma loen sulle. Vaata, kui targalt siin öeldakse ja siis lugesin talle kõik seal, kuidas tark mees teeb nii ja rumal mees teeb nii ja siis 8 arutasime seal, ja on tõesti targad sõnad ja nii. Aga see ka kuugi nagu rohkem välja ei viinud. Ma mäletan neid kordi, kus ma täiesti purjus peaga olen mitmele inimesele selgeks teinud, kui oluline on Jumalat uskuda. Ja kuidas ma neid keelasin vigala sassi juure minemast, ütlesin, et tead, kui sa ei usu midagi, siis ära usu üldse midagi, aga vigala sassi juure ära mine. See on jama. Ära tegele üldse siis millegi, kui sa ei tegele millegi, kui taha ei usu. Aga see tee läks nagu kitsamaks ja ma mäletan seal Rootsis oma väikses korteris ühel päeval, mulle meenus, et on üks selline hea mees nagu Reinhard Bonke. On üks selline evangelist, ta on sakslane, töötab Aafrikas veel täna päevani. Ja ma läksin ja otsisin üles ühe kristliku poe Stockholmis ja läksin sinna küsin, vabanda, kas teil on mingit Reinhard Bonke raamatut? Nad ütlesid, et ja on küll. Ja ostsin Reinhard Bonke raamatu röövida põrgut ja täita taevast, selline raamat. Ja haksin seda lugema ja lugesin seda ja Bonke rääkis seal väga niimoodi mõnusalt sellest, kuidas Jumal teda aitas juba väikse poisina. Ja mitte ainult selles, et ta inge ära päästis, vandis talle rahu või rõõmu, vaid ta rääkis väga praktilise asju, seal rääkis, kuidas Jumal aitas ja kuulis palvet, kui ta raha oli vaja ja Jumal aitas ja kuulis palvet, kui tal oli täiesti praktilise asju vaja. Ja see rõõmustas mind, ma mõtlesin, ahaa. Et see päris niisugune nõme värk ei ole, et kui ma lähen kiriku ja siis olen niimoodi vaene, istun seal vanade tädikestega ja siis on taeva, aga see on õudne piin, mis ma pean läbi tegema ennem nagu seda. Okei. Ja ma mäletan, et seda raamatut lugedes, see kogu võitlus mu elus kestis kuskil 2 aastat, siis seda raamatut lugedes ma jõudsin sinna punkti ühel päeval, kus ma mõtlesin, et nüüd ma lähen ja annan oma elu Jumalale. Ja ema oli ükskord saatnud mulle pakki ja see pakk oli tulnud ühe tuttava inimese kaudu, kes oli kristlane, Eesti kristlikus või mis see on siis, Stockholmin Eesti nelipühi kirikusse. Ja või Eesti nelipühi kirikusse, jah. Ja siis ma teadsin, kus see asukoht on. Ja mõtlesin, et saagu, mis saab, ma lähen sinna. Mul ei olnud eriti mõistlikult saadud riideid kodus, see oli augusti kuu lõpupoole seal 20. kuupäev ja oli juba päris jahe, aga ainuksed hausad püksid, mis mul olid lühiksed püksid, siuksed tohutud kirevad, ma mäletan. Ja üks nahktagi, et ma pain nahktagi selga ja lühiksed püksid. Läksin sinna trammi ja võtsin sellest puust kinni ja mõtlesin, et tead, et nüüd ma siin seisan nagu mingi kloun on ja sõidan kiriku poole. Ja siis ma tajusin nagu ise nagu mingi hääl või mingi suge kogemus, ma ei oska ütelda, mis asi oli, aga just kui midagi sellist, et minu pärast sa hakkad alati erinema teistest või? Ma mõtlesin, okei, eks see ongi siis minu saatus. Ja sõitsin seal siis sinna kesklinna ja läksin sinna kirikusse, selline vana loss, kivimaja, eestlased olid seal koos, läksin seal tukses sisse. Ma palju ei mäleta, see ruum oli natuke ämar. Üks tädi tuli vastu suure hooga igatahes, seda ma mäletan. Ja kallistas, midagi seal rääkis. Ma mäletan, et ma läksin sinna, oli seal tädid, ainult istusid kõik niimoodi. Ma läksin istusin sinna taha ritta niimoodi viimaseks. Kuulsin selle Jumala teenistus ära, ma ei mäleta, mis seal oli. Igatahes lõpus ma läksin sinna nende juurde, ütlesin, et ma tahan oma elu Jumalale anda. Ja siis ma mäletan, et nad tulid kõik minu ümber ja nad palvetasid ja nutsid ja siis me kõik seal palusime ja nutsime. Ja igavasti tore oli, siis nad mäletan, kõik võtsid lõpuks ringi ja võtsid välja vanad mustad laulikud ja siis nad hakkasid laulma kõik. Alla nii ema oli üks nendest. Ja siis nad kõik laulsid ja olid rõõmsad seal ümber minu. Ja siis oli selline päev. Ma mäletan, et mulle tuli rahu südamesse. Ja mulle tuli selline lootus ja selgus, sest ma mäletan, mul oli olnud elus mitu korda ennem seda sellist asja, kus ma olin nagu uuesti alustanud. Oli see siis suitsetamise maha jätmine või mingi uue äriprojekti alustamine või siis ma olin nagu mõelnud, et vaat nüüd hakkab kõik hästi minema. Aga nüüd ma teadsin, et vaat nüüd on tõesti mingi uus algus. Ma mäletan, et me olime istunud selle tüdrukuga koos köögilaua ümber ja mitu korda. Ja arutanud päris tõsiselt, et mis asi see võiks olla, mida me võiks elus teha. Sellist lõplikku ja jäädavat, et kuhu panna kõik oma energia ja jõud ja oskused ja teine asi, et kes on need inimesed, kellega koos me seda teeksime. Ja ma mäletan, iga kord meie vestus lõppes sellega, et päris nagu ei tea, mida teha ja päris ei tea, kellega koos teha. Ja järsku nüüd ma tundsin, et jes, nüüd ma tean, kui saab nagu täiega teha midagi. Ja tädid ütlesid, et ja nüüd jäägi meile järgmine pühapäev, mida Jeesus su elus teeb. Mina läksin koju siis ja elistasin Eesti. Selle tüdrukule ütlesin, et tead, ma andsin oma elu Jumalale. Ja sellest ajast põhimõtteliselt meie suhe katkes. Sest temale jõudis nagu väga hästi see kohale, et mingi järjekorra muutus oli toimunud. Ta ei olnud enam number üks minu elus. Ta pidi leppima vähemalt number 2 kohaga ja tal oli väga raske selle kohaga leppida. Ta ei suutnud olla number 2. Mina jäin Stockholmi, aga kuna mu elu oli olnud nii kirev ja tõesti täis igasugust jama, siis ma tundsin aina selgemalt enda sees, et ma pean minema politseisse. Ma pean minema politseisse ja kõik asjad ära rääkima. Ja ma mõtlesin, et Jumal, ma ei tea, kuidas see asi läheb, et see on päris hull lugu. Ja ma palvetasin selle pärast ja ma tundsin aina selgemalt seda, et ma pean minema. Ja see võitlus käis mul juba ennem tegelikult seda, kui ma oma elu Jumala tahtsin anda, sest ma teadsin, et mingit tagajärjed on ka sellele, et see nii sama ei lähe. Ma mäletan, ennem ükskord varem ma varastasin mingil autor rattaid alt ära. Ja üks hääl just kui ütles, et ükskord sa tood nad siia tagasi. Ma mõtlesin, mis nüüd tagasi? Mulle pendal neid vaja, ei toogu tagasi. Aga siis ma mäletan, et pühapäeval päeval see juhtus ja teisipäeval ma läksin politseisse. Läksin Stockholmis politseisse ja rääksin seal natuke nendega juttu ja siis nad kõigepealt tahtsid mu käsi näha, käe varsi, et palju ma vist siis süstalt kasutanud olen või kus mul suga jutt tuleb. Ja noh, nad nägid, et ma seda teinud ei olnud ja siis tulid koju ja leidsid kõik asjad üles ka, mis ma rääksin, et seal on ja võtsid nad siis kaasa ja viisid minema ja ühesõnaga pikk lugu lühikeseks oli kohtupäev ja kohtuotsus loeti ette. Mulle määrati 2 aastat tingimisi karistust ja küsiti, et miks sa seda tegid. Ja siis ma sain nendele öelda, et ega ma ei tahtnudki seda teha ise. Mulle see elu väga meeldis, aga ma kohtasin Jumalat ja ma ei saanud enam niimoodi edasi minna lihtsalt. Jumal tegi mulle selgeks, et ma pean oma asjad korda panema. Ma mäletan, et selle uurimise käigus politsei kutsus mind ükskord eraldi välja ja ütles, et kuule, et me lugesime piiblist, et sa pead oma sõbrad ka üles andma. Ma ütlesin, et ma tean küll, et piiblis sellist kohta ei ole. Et kui Jumal neid kohtab ja nemad ükskord sinna maani jõuad, siis nad tulevad räägivad ise teile oma lood ära. Ja see juttu ajame sinna jäi, kuigi mu sõbrad tõesti olid väga kurjad alguses, eriti mõned nendest, kes olid ka ise kinni istunud ja teadsid neid lugusi. Üks ma mäletan, kellega ma olen praegu väga hea sõber, tuli ütles mulle, et sa Ermas tead, kuidas kukkadega lugu on. Nüüd nad saadavad su sinna patareisse ja ma teen ainult ühe kõne siit ja siis on korras. Ja ma mõtlesin, Jumal, sina tead tõesti, ma sinu pärast tegin seda, kui vaja on, eks ma saan peksaga seal või mis igane, siis jama peab juhtuma, aga anna mulle armu, et ma lihtsalt ei muuda oma otsust ja jään selleks kindlaks. Ja tänu Jumalale läks kõik hästi. Ja sõbrad on näinud seda, et ma ei käin nende pärast seal rääkimas, ega neid nii-öelda tanki panemas, vaid ma lihtsalt tahtsin rääkida seda, mis oli minu ingel. See oli minu lugu. Ja Jumal on kannud siia maani, tänase päevani on juhtunud toredaid asju, ma olen oma sõpradega hea sõber siia maani ja vana elu juurde ei ole pidanud enam tagasi minema isegi peale mitte 2 aastat. Ma mäletan, mul oli nii halb olukord, et mul olid maoaavad peaaegu. Neelasin seda sondi ja käisin uuringutel, sest kogu see pingeline elu ja ka need joomised sinna vahepeal olid teinud oma töö. Ma mäletan, ma kartsin nii väga. Ma olin nii võõrdunud ühiskonnast, et kui ma hakkasin käima tööl, mis oli esimene töökoht, oli ma olin kuskil koolis koolionu ja käisin koolimaja ümber, korjasin konisi ja mõtlesin appi, mis elu see on. Mis elu see on? Sõbrad elistasid Eestis. Ütlesid, me tellisime Saksamaalt just uued Audid endale, et mis sa teed? Ma läksin teisipäeval palvetundi, olid seal kõik 70-aastased tädid ja me palusime kõvasti. Aga ma tegin oma parema. Nemad tegid ka oma parema. Ma mäletan, et ütlesid, kui tavai, nüüd lähme, teeme ühe kõva peo, teeme paar kõnet, asjad saab korda, Ermas see tuul läheb sul üle, teeme jälle, elame elu edasi. Ja täna me oleme väga head sõbrad. Nad tulevad teinekord ja helistavad, küsivad nõu, me palvetame koos ja Jumal on midagi head teinud. Räägi oma lugu. Nendele inimestele, kes su ümber on. See ei pea muud rääkima, lihtsalt seda, mida Jumal on teinud. Ja las nad siis otsustavad, mis nad sellega peale hakkavad. Tõuseme. Jumal, me täname sind, et sina oled lugude autor ja sina oled nende peategelane ka. Sina oled see, kes otsid kadunud lammast ja kadunud rahmiraha ja kadunud poega ja kadunud tütart. Ja issand, kuidas sa seda kellegi elus teed ja mis pidi sa selle südame kätte saad, issand, see on sinu isiklik projekt. Aga see on alati väga ilus. Seda on tore kuulda sinu töös, sinu ustavusest pikkade aastate jooksul, kuidas sa jälitad inimest ja jälitad. Ja just nagu sa oma sõnas ütled, et kas või sa saad kätte ainult kõrva otsukese, sa ikka lähed ja röövita ära seal lõukoera ammaste vahelt. Ja saata kätte ja saata endale. Issand, me täname sind, et sa oled nii ustav, et sa armastad meid. Ja me täname selle loovest, mida sina oled meile kinkinud. Ja issand, aita, et me räägime seda, oma lugu, seal ja millal, kui sa lubad. Kui sa annad võimaluse, kui sa avad ukse, issand, me täname selle eest, et meil on igal ühel midagi head rääkida sellest, kuidas sina oled meie elus teinud suuri asju. Kuidas sina oled võtnud mingi asja, mis on täitsa kadunud, mingi asja, mis on läbi kukkunud ja ebaõnnestunud, mingi elu, mis on täitsa saamatu olnud, mis on läinud kindlalt ainult enese hukku ja hävingu teed. Ja oled teinud midagi sellest, millest võid isegi teised kasu saada. Isand, me ütleme sulle aitäh selle eest. Ja nii nagu su sõna ütleb, et me tasuta oleme saanud, siis me tasuta tahame ka anda. Isand, nendele inimestele, kes meie ümber on. Austatud olgu sinu nimi, Jeesus.